Virðulegur forseti, hæstvirtur ráðherra mælir hér fyrir lögum sem að lúta að því að fella úr gildi önnur lög. Og ég ætla bara að leyfa mér að hafa það sem fyrstu viðbrögð mín að fagna ávallt slíku. Ég velti í reyndar fyrir mér að það segir hérna í að tilefni og nauðsyn lagasetningarnar að fella þessi lög úr gildi vegna þess að það eru raunin önnur lög sem hafa leyst þau á hólmi. Og þá vísa til laga innlenda lánsfjáröflun ríkissjóðs sem eru númer 79 frá 1983 og lögum lánasýslu ríkisins númer 43 frá 1990. Nú eru þessi tvö lög ekkit mjög nýja nálinni og því rauninni velti ég fyrir mér hvort að hefði verið ástæða til þess að fella þessi ágættu lög sem hér um ræðir, númer 51 frá 1924, úr gildi bara fyrr en nú er. Og svo þætti mér líka væntum að heyra frá hæstvirtum ráðherra hvort að hann hafi í hyggju að leggja fram fleiri svona frumvörp sem að lúta að ákveðnu svona tiltekt í lagasafninu ef svo mætti að orðið komast.
Þá svarar ansvari hæstvirtur fjármála.